Kind kommen, Rede und Madel, Frau Arimathea, Josef von Nathme, der Schamber war ohne Leidenschrift Jesu. Und geht til Pilatus hat, og bað hann líkama Jesu. Pilatus bauð þá Jósef hann. Jósef tók líkið, sveipaði það hreinu línklæði og lagði í nýja gröf sem hann átti og hafði látið heggva í klett, velti síðan stórum steini fyrir grafarmunnan og fór burt. María Magdalena var þar og María hin og sátu þær í gröfinni. Við heyrum lokakaflan við luktar dyr.
Thank you.
dag fyrir framlega þeirra, kirkjugórnum og stjórnandanum Helga Sólafssyni, Guðjóni Pálssyni sem að hér með á orgel í Matthausorgasjöfni og þeim feðginum Ragnari og Ólöfu kærlega fyrir komuna og framlega þeirra hér í dag. Sannarlega vekur það hjá manni vonir að heyra því svona listafólki að við munum fá að heyra í þeim kannski aftur síðar þegar og ef Guð lofar við verðum búin að komast í það að eignast hér veðrilegt íbúargjöld í kirkjuna sem boðlegt er því listafólki sem við höfum hitt á hér í dag. Þakka ykkur öllum fyrir komuna og samveruna.